20 gadu laikā es pieredzēju, ka turisms aizvien pieaug un pieaug un pieaug, bet šajā gadā pēkšņi tas viss aprāvās pa strupi, un šobrīd tā kā ļoti daudzi kolēģis arī esmu Rīgstāvē.
Tā stāsta Gita Vigule, kura kā gide ar ārvalstu turistiem strādā jau 20 gadu, ir arī Latvijas profesionālo gidu asociācijas valdes locekle. Šobrīd lielākā daļa Rīgas turistu gidu saņem Dīkstāves pabalstu, bet sākums viņiem bija ļoti smags. Kā turisma jomas lielākie zaudētāji tika izcelti viesnīcās, restorānos un muzejos strādājošie, bet par gidiem sākotnēji piemirsa. Saklausīja viņus tikai pēc asociācijas vairāk kārtējas vēršanās ekonomikas ministrijā un citās ar šo jomu saistītās struktūrās. Diemžēl tie gidi, kas paši ir arī uzņēmumu vadītāji, pabalstus tā arī neseņēma. Latvijas radio uzrunātā gide Gita Vigule pati savu situāciju šobrīd raksturo kā labu. Viņa līdz jūnija beigām vēl turpinās saņemt Dīkstāves pabalstu, bet pēc tam kādu laiku varēs dzīvot no uzkrājumiem. Daudziem kolēģiem situācija esot daudz kritiskāka. Viņi jau atraduši darbu citās sfērās un par gidiem strādāt vairs neplāno.
Jā, tiemžēl tā notiek. Problēma ir tāda, ka, lai kļūtu par labu profesionālu gidu, ir ļoti daudz jāiegulda. Tā ir nepārtraukta sevis pilnveidošana, izklītošanās, un šie profesionāļi, kuri strādā, kuriem ir pieredze, ja viņi aiziet pavisam projām, un kamēr izklītos nākamo paudzi, paies laiks, kamēr viņi iegūs šo pieredzi, un ja tā infrastruktūra tiks iznīcināta, vai gidi būs spiesti meklēt vienkārši citās nozarēs darbu, nu, ir diezgan liels bažas par to, kāda būs situācija, tad, kad turisms atsāksies. Saka, arī vieta nepaliks tukša. Ja būs pieprasījums, būs atkal piedāvājums, bet kāda būs tā kvalitāte?
Lai kaut mazliet atvieglotu situāciju, Rīgas doma noteikusi, ka līdz oktobra beigām Rīgas turistu gidiem nebūs jāmaksā pašvaldības nodeva 50 eiro apmērā par sertifikātu pagarināšanu vai atjaunošanu, stāsta Rīgas turistu gidu sertifikācijas komisijas vadītājs Edgars Miķelsons. Arī viņš situāciju raksturo kā sarežģītu ar joprojām ļoti neskaidru nākotni, kaut arī šobrīd jau sākot parādīties pirmais gan pavisam vēl vārgais cerības stariņš.
Tad, kad viss šī situācija sākās noteikti, ka šis marts, aprīls, mājas ir bijis pilnīgi apstājies, tad tagad jau tiekoties ar gidiem, nu jau sāk parādīties tādas mazliet patīkamākas ziņas vienam otram sāk nākt jau individuāls tūris, citam jau ar lielākām, mazākām grupām, tā kā tāds mazs gaismas stariņš kaut kur parādās.
Gide ar 20 gadu pieredze Gita Vigule prognozē, ka tik daudz turistu kā pēdējos gados Rīgā vēl ilgi nesagaidīsim. Plūsma sāks atjaunoties ļoti lēni un pakāpeniski. Bet viņas prāt šis izteiktais masu turisms, kad cilvēki ceļoja daudz, bet bieži vien bez īpašas intereses un pietātas pret vietām, ko viņi apmeklē, arī nemaz nebija tik labs. Varbūt pēc piedzīvotās situācijas cilvēki ceļos atbildīgāk un rūpīgāk visu izsverot, izraudzīsies mērķus, kas viņus patiešām interesē, un to tad varētu uzskatīt par vienu no krīzes ieguvumiem. Baiba Kušķe, Latvijas radio.